I peshkvi i Kosovës, shkelgjësia ti i Mzot Do Gjergji me bashkëpunëtor në vazhdim i vizitave në Gjakov, fundjavën që shkoi qëndroi në teqen e Bektashive. Në bisedë me baba Momin Lamen kanë vlerësuar bashkëpunimin e mirë dhe tolerancën ndërfetare në vend. Me pas, i Mzot Gjergji në kuvendin komunal të këtij qyteti ka takuar kryetarin Palekaj. Nga këtu ai ka thënë se toleranca është diçka artificiale, e ftoft e imponuar, ndërsa ne bashkëpunojmë, bashkëjetojmë dhe e duam njëri tjetrin kudo në Kosovë. Përkatësisht në Gjakov. Së është vërtet kështu, këtë e dëshmoj dhe Palekaj duke thënë se komunat e cilën a e drejton, është shembul i bashkjetesës ndërkonfesionale në vend dhe ka feksuar se prisit fetar duhet të jenë prisë të zhvillimeve dhe ndryshimeve pozitive në shoqëri. Lidhur me kërkesën e bashkësisë islame për futjen e mësimit fetar në plan programet shkollore, i Peshkvi Gjergji është shprehur se për kishën katolike aktualisht është hap i njanshëm dhe i ngutshëm. Vendimet e kësaj natyre nuk mund të merren me nxitim para se të bëhen analiza të holësishme dhe të gjithanshme për efektet që mund t'i sjellë ai vendim, ka thënë i Mzot Do Gjergji në takimin me Palekajin, kryetari i komunës së Gjakovës.